době, vážení televizní diváci, se připomíná stoleté výročí založení komunistické strany Československa v roce 1921. V dnešním rozhovoru Britských listů máme k tomu historičku Muriel Blave a chtěl jsem se jí zeptat, podívejte se, paní Blave, čeští historikové mají dost často tendenci vylučovat komunismus z české historie. Jako by to bylo něco nečeského. Češi se proti tomu vždycky bránili. Co si o tom myslíte?
Mi to jde spíš o tom popsat to období jako něco, který lidi nechtěli. Jo? To není tak, že řeknu, že jo, žádný komunismus u nás nebylo. To samozřejmě není. To je spíš, že když byl komunismus, tak to byla totalita. A když to byla totalita, to znamená, že lidi byli všichni oběti. Někdo spolupracoval, jako to jsou ti špatní lidé, jakoby, ale ten režim v podstatě nám byl vnucen a my za to nemůžeme. Jo? Tímhle, nebo takhle chci zdůraznit, že vyloučí komunismus, jakoby, ale to nejde o to popírat, že komunismus tady byl. Že?
To je zajímavý postoj, ten vylučovací postoj, že když se nám něco nehodí, tak to teda z těch dějin vyloučíme, ale vy mluvíte už o tom poválečném období, ale mě by zajímal ten začátek. Ta 20. 30. léta, kdy Československo byla demokratická země a tam ta komunistická strana Československa za Gottwaldova vedení byla docela extremistickou stranou a byla ale zcela běžnou součástí toho demokratického provozu, nebo ne, nebo také prostě se vůči ní i v těch 20. 30. letech Češi distancovali?
Ne, ta byla opravdu ještě stalinistická strana, takže extremistická v tom smyslu byla, teda to záleží jak pro koho, že jo? Protože pro dělníky se nezdala jako extremistická, ale samozřejmě protože komunistická ideologie prostě chtěla zabrat majitelům jejich majetek a tak dále, tak pro jakoby normální střední vrstvy, tak se zdala extremistická.
Je známý ten výrok Klementa Gottwalda v parlamentě, že my se jezdíme do Moskvy učit, jak buržoazi zakroutit krkem a vy víte, že to umějí dělat velmi dobře. A to jaksi nevedlo tehda k vyloučení komunistické strany z parlamentu, že?
Ta úroveň politické násilí byla velká, že? Politického násilí. Takže věřím, že demokraté se toho báli a oprávněně, protože jak se ukázalo, prostě, když komunismus byl u moci, byla skutečná diktatura. Takže to je jako, jestli vezmeme dneska nějaká extrémní pravice strana, jako třeba Národní hnutí ve Francii, tak bojíme se jí, víme, že kdyby byla u moci, tak určitě to nebude hezké, ale to nemůžeme jí úplně vyloučit z politického procesu. Že?
Vy ale argumentujete, myslím, že jste o tom psala, že ta komunistická strana byla v těch 20. a 30. letech relativně extremistická, protože měla docela velkou lidovou podporu. A když se podíváte, kdokoliv studuje třeba literaturu 20. a 30. let, tak velká část českých básníků, spisovatelů, ne všichni samozřejmě, byla na levici. Je pravda, že teda když došlo k bolševizaci komunistické strany v roce 1929, tak spousta těch levicových básníků tu komunistickou stranu opustila. Ale jako ta podpora i od té intelektuální obce a vlastně od těch dělníků asi byla značně velká, přestože Gottwald hovořil o kroucení krkem. To jako možná znamená, že ta společnost byla vůči násilí propagovanému komunistickou stranou po vzoru hodně tolerantní, ne?
V 30. letech politické násilí bylo něco úplně běžného a jako to nikoho nešokovalo. Jako nacismus už byl u moci, že v Německu a prostě ta paměť první světové války nebyla tak daleká, že jo, tak lidi se ještě pamatovali. Celá úroveň politického násilí byla normálnější, než je teď, že jo. Takže já si pamatuju na ty paměti, nebo román, vlastně to je od anglického spisovatele Christopher Isherwood, když psal právě o tom, jak žil v Berlíně na začátku 30. let a prostě očekávalo se, že přijde nějaká diktatura, buď komunisti nebo nacisti, ale něco přijde, jako lidi to očekávali, věděli to, ta úroveň prostě boje na ulici a prostě ta úroveň vůbec násilí byla vysoká. Takže něco bylo na cestě, buď komunisté nebo nacisté, jo? A to nikoho nepřekvapilo, když nacisté se dostali k moci. A i když Československo bylo mnohem klidnější země, mnohem demokratičtější, stejně prostě úroveň politického násilí, která byla běžná, nikoho nepřekvapila. Takže když mluví Gottwald takhle, tak samozřejmě je to šokující a oprávněně je to šokující. Ale myslím, že možná čeští dělníci se nepřipravili skutečně zakroutit krkem buržoázii. To je spíš, že tím rozuměli, že se mají jakoby vztahy moci změnit v jejich prospěch. Jo? Což je něco...
To je zajímavé, že vy tady říkáte, že v podstatě teda to celkové evropské kulturně politické milie, to prostředí bylo teda vlastně daleko násilnější, takže to lidem tak nepřipadalo. Ale to by teda porušovalo nebo odmítlo nebo negovalo to přesvědčení, že od samého začátku, přesvědčení dnešních českých antikomunistů, že od samého začátku vlastně komunismus byl české společnosti cizí. Jenže podívejme se na postoj českých centristických politiků, jako Beneš a Masaryk ke komunistům, teda těsně před válkou i zejména po válce, že? Jan Masaryk zůstal pozoruhodně v té komunistické vládě po převratu v únoru 48. Co si o tom myslíte?
Já o jenom, teda nebyla jsem si jistá předtím, jestli mluvíte o Masarykovým staršímu nebo mladšímu. A ten mladší samozřejmě, to je už úplně jiná historka. Myslím, že já osobně nevím, jako co se stalo. Určitě, já nevím, to z toho osobní frustrace, to je chování taky demokratů, taky k němu. Je evidentní, že byl z toho velmi frustrován, že nepovažovali ho za důvěrohodného nebo za důležitého, takže on se cítil jako křivděn. Tak co se stalo přesně, nevím, ale to, co je pro nás důležitý, je, že po válce se všechno změnilo v tom smyslu, že to politické násilí už bylo jinde, protože už ty opravdu nasilní lidi byli nacisté a všichni ostatní vypadali jako velmi civilizované oproti nacistům, jo? Všechny komunistů. Takže po válce navíc Stalin povolil a dokonce žádal od komunistických stran, aby usadili nějakou komunistickou verzi, kterou lidi budou podpořit. To znamená mírnější, to znamená národnější, to znamená opravdu skoro patriotická. Jo? Takže všichni, buď Poláci, Maďaři, Čechoslováci, všichni podpořili nějakou národní verzi, národní cestu k socialismu, se tomu řeknu, jo? Kde to bude, zvláště pak v Československu, která byla jako vyspělejší země, všechno bude jakoby civilizovaní, jo? Třeba nebude ta kolektivizace, třeba všechno bude takové mírnější a to bude jakoby skoro to, co mu se říkalo později třetí cesta, jo? Že prostě to budou tam výhody socialismu jakoby, a zároveň výhody demokracie. Jo? A v tomto případě to už je úplně jiný, jako je. I když už v 48 s tou roztržkou s Titem se to už ukázalo, že to takhle nebude, že nakonec Stalinci už vyměnili názor, už přišla studená válka a už tam jinější verze socialismu nebude. Tak najednou a nakonec to bude opravdu brutálnější, než si lidi představili. Ale přece jenom, jako když volili třeba v 46, když zvolili KSČ jako první stranu zemi, tak to bylo na základě pochopení, že to bude mírnější verze komunismu, že to nebude stalinismu, že to nebude jako v Sovětském svazu v 30. letech. Jo?
Ale vy jste poukazujete také na to, že i když teda potom ten komunismus stalinský, který teda po únoru 48 byl v zemi zaveden, byl jako značně drastický, tak přesto byl pro mnoho Čechů přijatelný a výhodný, zejména ve vztahu k Německu. Vysvětlete to.
No, jednak musíme opravdu se zbavit iluze, že komunismus byl tak nesilný jako nacismus. Protože to je prostě, to koluje, jakože jo, komunismus, nacismus, to sami, tak vezmeme nacismus za ty 7 let, co byli v Československu, my jsme zabili něco jako 300 tisíc lidí, nebo jestli vezmeme i vojáci slovenští třeba, kteří padli za fašismus a tak dále, ale víceméně jako 300 tisíc mrtvých, jo? Možná 350 tisíc. A jestli vezmeme komunismus, tak na území Československa to je něco jako 5 tisíc, možná 7 tisíc, řekněme. Jo? Tak to jsme úplně jiné, to je skoro 1:100, jako, jo? Takže to je úplně jiná dimenze násilí. Takže to se nedá srovnávat, to je jedna věc. A druhá věc je, že komunismus oproti nacismu nebyl jenom násilí, to taky přinášelo hodně výhod pro hodně lidí. Jo? A to prostě přinášelo úplně jiný styl života. A třeba hodně se mluví třeba o těch lidech, kdo ztratili práci, kariéru a tak dále po 48, což je správný, ale nesmíme zapomenout, že ty kariéry, ty pozice a tak dále nebyly ztraceny. Prostě další lidi ji vezli, další lidi byli na vzestupu, další lidi našli novou kariéru, nové možnosti a třeba proto je důležité studovat opravdu každodenné dějiny, protože jestli studujete na individuální úrovni, tak vidíte třeba, že dělníci, kteří neměli žádnou perspektivu, najednou prostě mohli postupovat dále, najednou prostě jejich děti mohli studovat, když dřív nemohli, a najednou prostě z jejich dětí se stalo noví inženýři a tak dále, tak prostě hodně lidí ztratilo, ale stejně počet lidí prostě vyhrálo z toho, jo. Takže bilance jakoby komunismu je o mnohem komplikovanější než ta od nacismu.
Vy jste často kritizována, že prý komunismus v Československu omlouváte. Já si myslím, že je to trošku nedorozumění z toho, co říkáte. Mám spíš dojem, že vy poukazujete na to, že je chybné prostě vylučovat komunismus, jakože z Čechy neměl nic společného, a ve skutečnosti myslím, poukazujete na to, že ta společnost, i když ten systém byl nespravedlivý po tom roce 48, že značná část té společnosti se prostě na tom podílela a přijala to za své. Interpretuju to správně?
Jo, jako to je, že samozřejmě neomlouvám komunismus. To prostě nemá s tím, co dělám, nic společného. Mně o to nejde. Mně jde o to rozumět, jak je možné, že ta vyspělá země, která byla jako průměrně bohatá, určitě velmi civilizovaná po válce, po druhé světové válce, přijala za svůj takovou diktaturu, nejen, že neoponovala, musíme připomenout, já připomínám pořád, jak nikdo neoponoval vstup komunismu, a, nebo nikdo, to je možná až přehnané, ale velmi málo kdo, řekněme, jo.
Bratři Mašínové.
No, jednak to, ale ještě předtím, ještě než nastoupili vůbec komunisti k moci, tak prostě kdo se postavil? Jako skoro nikdo, že? A i když tam byl u moci, tak taky se skoro nikdo nepostavil proti komunismu. Jako někdo jo, ale velmi málo. Jo? A jak je to možné? A hlavně, jak to může trvat 40 let?
No tak oni třeba by říkali, že ten teror byl tak strašný, že se proti tomu bojovat nedalo.
Ne, to neexistuje. To není nikdy, že takový režim je tak teroristický, že nikdo se nemůže oponovat. To není pravda a to není možný. A jestli vezmete třeba Polsko a Maďarsko, který měli mnohem brutálnější ještě komunistický režim, právě se lidi oponovali. Takže vezmete maďarskou revoluci například. Ale je hodně epizod třeba v polských dějinách. Takže to o to nejde. Lidi bojují, když už nemají co ztratit. A jestli máte hlad a prostě nevlastníte nic, tak jdete proti tankům, protože nezbývá vám nic jiného. Že? Takže když už nemáte na výběr, tak jdete bojovat. To o to nejde. A to, problém je spíš, že Češi a Slováci, ale hlavně Češi, měli co ztratit, že měli docela pohodlný život. A o to jde, jako jestli máte pohodlný život, jako průměrně pohodlný život, nebo prostě ne všichni, ale jako průměrně pohodlný život, co jste ochoten obětovat, abychom si zjistili, abyste si zjistili ještě lepší život, jo? Abyste si zjistili třeba demokracie, tak stojí to za to, jste ochoten obětovat život, jste ochoten obětovat všechno, co vlastníte, abyste měl demokracii. O to jde, že jo? A proto mě to zajímá. To nejde o to omlouvat komunismus. Samozřejmě já žádný komunistický režim nepodporuju. Jako, já říkám, že to byl špatný režim, že to byla diktatura, že to nebyla žádná sranda. Já myslím, že kdyby lidi měli na výběr, je to úplně jasný od archivních dokumentů, že od samého začátku by si přali, aby se demokracie vrátila, očekávali to, dokonce to natolik očekávali, že se rozhodli, že asi počkají, jak nebudou riskovat, ale asi počkají, ať jim Američani přijdou osvobodit, že jo? Ale nepodporuje to samozřejmě, jako to, kdo může snít toto. Ale to neznamená popírat, že komunistický režim neměl své výhody. A dokonce, jestli chceme pochopit, proč se lidi neoponovali víc, tak musíme rozumět, že byly i výhody, že? A o to jde, jako měřit, kde se to stalo nesnesitelný a proč. A proč se to nestalo dříve.
Děkuju vám, Beauty of Blave. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.